Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. In sicer v radijski svetovalnici Pravne zagate, odvetnica Mateja Maček je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro.
In danes bomo odgovorili najprej na nekaj vprašanj, ki smo jih dobili po pošti, seveda pa oddaja poteka v živo, tako da če imate kakšno vprašanje, ne oklevajte, 01 512 10 00 je naša telefonska številka in če bomo lahko, bomo pomagali. Pred 3 leti, zdaj že berem pismo, sem po mami podedovala nepremičnino. V družini smo se dogovorili, da moja sin in hči dobita to nepremičnino, vendar morata izplačati mene in še moji drugi 2 hčeri v enakih delih. Zanima me, kakšen je postopek, da bi bilo pravno in finančno čim bolj ugodno in to je pravzaprav vprašanje.
No, prvo, kar bi morda bilo, razumem, upam, da razumem, kaj je poslušalka želela povedati s tem, ko je rekla, da naj bi sin in hči izplačala njo in še ostale 2 otroka. Ostala, da otroka nimajo kaj izplačevati, ne, to je pač odločitev mame, če potem nekaj podari svojim otrokom. Nekako pa razumem, da naj bi nova lastnika te po materi podedovane nepremičnine, ki sta seveda otroka naše poslušalke, to ne pridobila zastonj, torej ne kot darilo, ne kot neodplačno, pač pa odplačno, kar pomeni, da bi dejansko vsebinsko odkupila od matere pač to nepremično premoženje, lahko tudi za, da rečemo, včasih smo rekli sindikalno ceno, torej pod ugodnejšimi pogoji in potem mama seveda sama deli tisto, kar pridobi. Kaj je zdaj pravno in finančno najbolj ugodno? Kot prvo bi poudarila, da je vedno prav, da pogodba oziroma pravni posli odražajo tisto, kar se je resnično dogodilo. Verjemite mi, da tudi, če je to povezano z določenimi dodatnimi stroški, je prav, ker se zelo, zelo pogosto žal dogodi, da se kasneje zapletajo zadeve zato, ker so pogodbe odražale nekaj drugega, in so bile formalno, kot stanje. Je pa resnično potekala zadeva. Ne? Tako da zdaj, sam način pridobitve lastninske pravice ni tako pomemben, torej ni tako pomembno, sploh ni pomembno, na kakšen način je naša poslušalka pridobila to nepremičnino. Nedvomno pa je pomembno, ker bo odtujevala to nepremično premoženje še predno poteče 15-letni rok. Torej, vsak pravni posel, pa naj bo to, da ona podari svojima otrokoma, kot tudi, da bi prodala svojima otrokoma, zapade tudi plačilu tako imenovanega davka na kapitalski dobiček oziroma pravilno dohodnina, potrebno jo dati in tudi potem, če je odmerjen, plačati davek, ki je dohodnina iz dobička od kapitala pri odsvojitvi nepremičnine. Tako da to je prva stvar, na katero pač mora biti pozorni. V vsakem primeru je ta davčna obveznost pač podana. Res je, ukolikor bi gospa podarila, ampak podarjam, če bi podarila otrokoma, bi lahko eventuelno predlagala odlog ugotavljanja te davčne obveznosti, ker kadar neodplačno pač odsvojiš svojemu potomcu, je ta možnost pač po davčnih predpisih tudi dana. Tako da zdaj, ker pa govori o izplačilu, pa menim tako, kot sem že rekla, da pač gospa...
Gre v bistvu za odkup.
Gre za odkup, a ne, in v bistvu potem pa seveda Če pa, zdaj bom morda še poudarila, ker iz tega, kar v bistvu razumem, da ima gospa najmanj 4 otroke, a ne? In nekako razumem, da to, kar je napisala izplačilo, gospa razume kot da otroka bosta dobila nekaj zastojn, nekaj pa bosta izplačala, ne? Ker je pač v tem pismu poudarek, morata izplačati mene in še moje drugi 2 hčerki. To ni res, morata, ne? Mislim, dogovorili so se tako, da dobijo nek denar, ne gre pa za izplačilo solastninskega deleža ali kaj podobnega. V takem primeru je pa možno narediti kombinirano pogodbo, tako da se lepo reče, eno petino na tej pogodbi mama vsakemu otroku podari, 3/5, ne, ker sta 2 pač obdarjanca, vsak dobi 1/5, 3/5 pa te 2 obdarjanca odkupita. Ne. In potem ta denar mama podari naprej, tukaj pa ni davka. Ne. Davka, če starš podari otroku, ni davka na darilo, more pa obdarjenec vseeno oddati napoved, izpolnjeno napoved za odmero davka in uveljavljati pač davčno oprostitev, kot pač potomec oziroma otrok darovalca. Tako da tukaj, kaj je zdaj?
Najbolje, ne?
Najbolje se bojo morali odločiti sami, vsekakor pa je potrebno zasledovati cilj, kako prija do tega rezultata, ki so ga imeli. Ob tem je pa treba vedeti nekaj. Nista te 2, ki bosta postala lastnika, tista, ki sta izplačala sestra. Ne, mami pač in mama da. Ne? Oziroma je to mamino darilo, ki se potem nekako tudi pri dedovanju seveda ušteva, ker tukaj gre, razumem, da želijo imeti zadeve uravnotežene.
Dobro, hvala za ta odgovor. Greva naprej. Pred leti sem kupila hišo, v kateri je prodajalka že imela najemnike. Z aneksom sem za določen čas podaljšala najemno razmerje in spremembo lastništva vstopila v pravni položaj prejšnjega najemodajalca. Konec leta poteče najemno obdobje in zato prosim pojasnila glede 3 vprašanj. Prvič, ali lahko z aneksom spremenim najemojemalca za najemnikovo ženo ali sina? Trenutni najemnik je namreč brezposeln in z nizkimi dohodki. V izogib problemov s plačevanjem najemnine mislim z aneksom spremeniti na njegovo ženo, ki ima začasno bivališče na istem naslovu. Drugo vprašanje. V Ljubljani poznam veliko najemojemalcev, ki imajo pogodbe sklenjene za malenkost manj kot leto dni in jo vsako leto podaljšujejo. Kakšna je razlika med dolgoročnim in kratkoročnim najemom? Tako z vidika pravne varnosti, kot tudi davčne optimizacije stališča najemodajalca in najemojemalca. In tretjič, ali je dovolj, da podpis aneksa k pogodbi overim na upravni enoti ali moram za to nujno k notarju?
Če gremo od odzadej, ne, za najemno pogodbo ni potrebno, da je overjena. Ni pa nič narobe, če je overjena in overitev na upravni enoti seveda zadostuje. To je pač stvar odločitve. Bolj pomembno je to, da bi jaz absolutno poslušalki odsvetovala, da z tako bistvene spremembe, kot je sprememba najemnika, rešuje z aneksom. Lahko se to naredi tudi z aneksom, ampak popolnoma enako je, če skleneš novo pogodbo z novim najemnikom. V tem konkretnem primeru se je pač gospa odločila, da bo najemno razmerje sedaj imela z ženo prejšnjega najemnika oziroma najemnika, kateremu se bo po pogodbi, pač najemna pogodba iztekla s koncem leta iz razlogov, ki jih je navedla. To je seveda možno. Je pa možno tudi še dodatno, kar bi morda svetovala, da v vsaki najemni pogodbi za stanovanje je, če upoštevamo zakonska določila, treba tudi navesti, kdo so osebe, ki bodo za najemnikom uporabljale to stanovanje. In jaz poznam kar nekaj primerov, kjer je sicer najemnik eden od družinskih članov, odrasli družinski člani, zlasti pa so zakonci oziroma partner, pa so podpisniki najemne pogodbe in tudi solidarno zavezani za plačevanje vseh stroškov. To je možnost, da v pogodbi je najemnik sicer eden, ampak v bistvu tisti, ki pa bo bival in ima v stanovanju in ima tudi pač dohodke, pa je prevzame solidarno, torej vzajemno prevzame obveznost, da lahko najemodajalec terja v bistvu tako od najemnika, kot tudi od tega, ki je solidarno zavezan za plačevanje vseh obveznosti iz te najemne pogodbe. Tako da jaz bi se res, lahko bi se to spreminjalo res tudi z aneksom, ampak ne vidim nobenega razloga, da se ne bi te stvari vendarle uredile s sklenitvijo nove pogodbe, ker to nič ne vpliva na davčne ali kakršnekoli druge obveznosti. A ne? Zdaj, če pa gremo k temu srednjemu vprašanju.
Razlika ne med kratkoročnim in daljnoročnim.
Razlike ni, razen da če je daljnoročni najem in se ne podaljšuje, a ne, ne podaljšuje z aneksi. Lejte, vi lahko imate sklenjene najemne pogodbe za vsak za en mesec, pa vsak mesec sklepate novo najemno pogodbo ali pa v bistvu vsak mesec sklepate aneks, da podaljšujete. Lahko vežete to na eno leto, lahko vežete na dve leti, lahko na tri leta, lahko je za nedoločen čas, pa je definiran odpovedni rok, a ne? Samo stvari morajo biti popolnoma jasno definirane in potrebno je upoštevati tudi določilo stanovanjskega zakona, ki veljajo za še ima posebno poglavje zakon o teh najemnih razmerih in je treba tudi določila tega zakona natančno definirati. Davčnih razlik ni, obveznost plačevanja dohodnine iz naslova najemnin, pridobljenih dohodnin je obveznost, ki pač obstaja, ne glede na to, ali imaš najemno razmerje sklenjeno za 5 let ali za en dan manj kot eno leto ali kaj podobnega.
Verjetno gre za vprašanje o pridobitvi te stanovanske pravice. Ne?
Stanovanske pravice ni več. Stanovanska pravica je bila ukinjena za uveljavitvijo stanovanskega zakona, ki je stopil v veljavo oktobra leta 1991. In takrat so imetniki stanovanske pravice postali najemniki v neprofitnih stanovanjih. In to z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Stanovanske pravice v smislu, kot smo jo poznali, v socializmu ni več. In dejansko najemnik ima status najemnika v okvirih tega, kar določa najemna pogodba. In stanovanjski zakon izrecno pravi, oseba, ki uporablja stanovanje, ne da bi imela veljavno sklenjeno najemno pogodbo oziroma je trajanje najemnega razmerja po sicer sklenjeni pogodbi prenehalo, uporablja stanovanje brez pravne podlage, nezakonito in lahko lastnik kadarkoli zahteva pač izpraznitev stanovanja, kar pa se pač, če ni prostovoljno, potrebno pač zahtevati preko sodišča. Ampak pogoj za to, da si ti najemnik, zakonit najemnik v nekem stanovanju, pa ni važno, zdaj to je to neprofitno stanovanje, ki ga oddaja stanovanjski sklad Ljubljanske občine, recimo, ne? Mestne občine Ljubljana ima svoj stanovanjski sklad, ali je to pač fizična oseba, ki jo oddaja, ali podjetje, vse je definirano s pogodbo in je tudi definirano, ali gre za socialno stanovanje, ali gre za neprofitno stanovanje, ali gre za profitno najemno stanovanje, to je vse v pogodbi treba določiti. Ne? Je pa gotovo res tako, kot je gospa rekla, ne? Kupila je hišo, v kateri so je že imela pač prodajalka najemnike in tudi stanovanjski zakon določa, da sama sprememba lastništva stanovanja ali pa na hiši, pač kjer to stanovanje je, ne vpliva na samo najemno razmerje in novi lastnik stopi v to najemno pogodbo na strani najemodajalca. Tako da v bistvu z vidika najemnika je gotovo pravna varnost, če ima interes, da dalj časa pa živi v, na istem naslovu, v istem stanovanju, je, če je pač dogovorjena najemna, dogovorjeno najemno razmerje za daljše časovno obdobje. Ker potem nekako lahko na to računa. Spet je pa odvisno, kakšna so pogodbena določila v najemni pogodbi glede odpovednih rokov. Ker tudi, če imaš ti najemno pogodbo, ne vem, za 10 let, pa ima najemodajalec pravico odpovedati pogodbo s 3-mesečnim odpovednim rokom, si pravzaprav na istem, kot če je tako določilo napisano v enoletnem, mislim, v najemni pogodbi za eno leto. Upam, da sem zdaj vse...
Mislim, da smo odgovorili na vse vprašanje. Ja.
Morda sem še to... V bistvu napovedati pa treba dohodke iz oddajanja po mesecu januarju vedno za preteklo leto.
Dobro, greva naprej.
Še to sem se spomnila, Jože, se opravičujem. Ko je gospa omenila to malo manj kot eno leto, to je povezano bolj s tem, da je sicer drug predpis predpisal, da je potrebno pri oddajanju najemnika seznaniti z energetsko izkaznico za stanovanje, vendar ne, kadar gre za najemna razmerja, ki so krajša kot eno leto. In zaradi tega, da ni treba pač najemnika seznaniti z energetsko izkaznico in zato, da se najemodajalec izogne temu strošku izdelave energetske izkaznice, pa pol pride do situacije, da so najemne pogodbe sklenjene za malo manj kot eno leto in potem pač ne kršiš zakona.
Ampak v tem primeru to tako ali tako ni vprašanje, ker gre za daljši najemne v tem primeru, ki je bil že lahko, toliko let
lahko,
pred tem.
Ja, pa v pogodbi se lahko določi tudi, da se pogodba avtomatično podaljšuje. Tudi to je možno. Polno različnih variantje.
Takole nam piše Ana. Mama je po svoji teti pred 4 leti podedovala veliko družinsko hišo. V njej je živela že v času življenja tete in tudi po njeni smrti dejansko ima na naslovu te hiše prijavljeno stalno bivališče več kot 15 let. Zdaj razmišlja, da bi hišo prodala, ali bo poleg davka na promet z nepremičninami morala plačati tudi davek na kapitalski dobiček?
Glede na to meč, kar sva že omenila danes, tudi glede kapitalskega dobička, pa ni nič odveč, če ponovimo. 15 let je doba, ki je
ko moraš imeti v lasti nepremičnino.
Da ni potrebno niti oddati napovedi. Vendar pa obstaja še ena olajšava. In sicer olajšava je, če živiš, če si lastnik 3 leta in dejansko tudi resnično živiš v tej hiši. In v tej konkretnem primeru je poslušalka povedala, da mama je pred 4 leti podedovala družinsko hišo po teti, da je pa že prej živela v njej, pa tudi če ne bi, tudi če bi se šele takrat vselila, je doba 3 let. Treba je oddati davčno napoved, davka pa ne bo treba plačati, zato ker obstaja tako ta davčna olajšava, da davka so proste osebe, davčni zavezanci, ki bi sicer morali plačati ta davek, dohodnino iz dobička iz kapitala ob odsvojitvi nepremičnine, vendar pa je olajšava za tiste, ki so v nepremičnini, ki ni več kot dvostanovanska hiša. Bistveno je ali stanovanje, ali enostanovanska hiša, ali dvostanovanska hiša, dejansko tudi živeli. Torej, če odtujuješ stanovanje, dvostanovansko hišo ali enostanovansko hišo, v tem konkretnem primeru veliko družinsko hišo je to pač enostanovanska hiša, se v bistvu ne bo potrebno plačati te dohodnine, tega davka na kapitalski dobiček, kot rečemo, in je dejansko davčna oprostitev, ker je sedanja lastnica, ki bo odtujevala, živela v hiši in je več kot tri leta in je več kot tri leta tudi lastnica formalno. Tako da odgovor je ne. Ne bo potrebno plačati davka.
Dobro. Pred kratkim sem ugotovila, piše Maja iz Ljubljane, da oče ni vpisan v zemljiško knjigo za garažo, ki jo je kupil pred skoraj 50 leti od občinskega sklada za gradnjo hiš. Garaža se nahaja v kleti stanovanjskega bloka in je etažirana. Imamo pa zgolj prepis, overjen na sodišču, overjeno kopijo kupoprodajne pogodbe. Kaj moramo storiti?
Očitno je, da oče naše poslušalke iz kakršnega koli že razloga ni poskrbel za vpis v zemljiško knjigo. In kot lahko razberemo iz tega pisma, tudi ne razpolaga z overjenim originalom kupoprodajne pogodbe. To se je kar pogosto dogajalo, vem, iz lastnih izkušenj, tako iz domače družine, kot tudi iz svojega odvetniškega dela, da se je pogosto dogajalo, da ravno pogodbe, ki so jih sklepali kupci z občinskimi skladi za gradno hiš ali kaj podobnega ali blokov, ker se je recimo kar nekaj stavb stanovanjskih, v katerih so tudi garaže, gradile so občine, ki so potem ta stanovanja prodajale in so jih pač občani kupovali. Da so originale obdržale, ker so pač je bilo predvideno, da se bo izvedel strani investitorja tudi vpis v zemljiško knjigo, ker se pa žal ni naredilo, ker vemo, da pravzaprav še kar nekaj blokov v Ljubljani recimo ni do konca zetažiranih oziroma ni v celoti vzpostavljena etažna lastnina in dejansko popravljamo zadeve kar za pol stoletja nazaj ali celo več. In ker pa takrat ni bilo fotokopirnih strojev, ne, in ni bilo možnosti narediti overjenih fotokopij, jim so dobili ljudje overjene prepise overjenih pogodb. Ne. Torej, to pomeni, overjena pogodba se je pretipkala, so se napisali vsi žigi, so se napisali vsi podpisi, kjer se nahajajo in je potem sodišče potrdilo, ker takrat tudi ni bilo notarjev, ampak so vse overitve se izvrševale oziroma izvajale na sodiščih, je sodišče potrdilo, da je prepis identičen pač overjen mu originalu te kupoprodajne pogodbe. Zdaj, po zakonu o zemljiški knjigi je mogoče izvesti vpis tudi tako, da se pravzaprav zahteva skupaj za vložitvijo zemljiškoknjižnega predloga tudi vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in v tem konkretnem primeru se pač ta overjen prepis overjene pogodbe predloži in potem sodišče tako listino nadomesti. V tem primeru je seveda zadeva relativno bolj enostavna, zato ker iz tega prepisa se točno vidi tudi, da je bila pogodba prijavljena takratnemu davčnemu organu, da je bil podpis prodajalca overjen na ustrezen način, skratka tako, da se točno ve, ne ve se pa pač, ki je ta original pogodbe. Ne? Tako da potem sodišče izvede tudi postopek vzpostavitve te, da rečemo, vzpostavitev manjkajočega originala, izvirnika in se potem ta vpis lahko tudi izvede. Je pa tudi še v zakonu predvidena možnost, da pa lastnik niti te listine nima. V takem primeru se pa potem to lastništvo dokazuje tudi z izjavami lastnikov sosednjih nepremičnin.
Prične.
Ja, lastnikov sosednjih, ne katerih koli prič, ampak lastnikov sosednjih nepremičnin.
Dobro, potem pa še k Tilki. Od sosednje kmetije bi želeli odkupiti manjši kos našega zemljišča, da bi lahko uredili primernejšo dostopno pot do svojih gozdnih parcel. Ali je potrebna parcelacija, kdo naroči geodeta in kdo ga plača?
Zdaj, če gre za odkup nekega dela zemljišča, je povsem jasno, da je smiselno, da se odkup izvrši tako, da se tisto, kar je dejansko predmet nakupa, odmeri v samostojno parcelo. Kdo lahko naroči geodeta? Ja, tisti, ki je lastnik. Ne? Tukaj je povsem jasno, da geodetsko odmero lahko naroči izključno in samo sedanji lastnik. Lahko pa je dogovor, da kupec, bodoči kupec, pa plača stroške geodeta, ampak lastnik je pa tisti,
ki ga mora naročiti.
Zdaj, ni smiselno, da bi se recimo manjši kos zemljišča kupoval v obliki solastninskega deleža, ker je prav, da se točno ve, kaj je tisto, kar se je kupilo. In to, če kupuješ solastninski delež, seveda ni, tako da bi jaz absolutno svetovala, da se izvede ustrezna parcelacija, torej, da se to zemljišče, ki bo predmet nakupa, odmeri v samostojno zemljiško parcelo, ki je potem tudi predmet te pogodbe. Mnogokrat se ljudje pač te stvari dogovorijo in tudi sklenejo pred pogodbo, s katero definirajo tudi in kakšna bo cena in kdo nosi kakšne stroške, recimo, da je bodoči kupec tisti, ki nosi stroške parcelacije in podobne zadeve in je potem zadeva seveda izvedljiva oziroma se sklene glavna kupoprodajna pogodba po tistem, ko je geodetska odločba dokončna in je v zemljiškem katastru tudi vidna ta parcelacija.
Kaj pa, če lastnik tega ne bi hotel, recimo pa bi se dogovarjala samo o služnosti?
Ja, služnost je nekaj pa vsem drugega kot lastninska pravica. Oboje je sicer stvarna pravica, ampak lastništvo ali pa služnost sta dve povsem različni zadevi in tukaj ni nič govora v tem
o služnosti,
ampak zgolj samo, da nakupujejo, namen nakupa je povdan, da želijo urediti pač si novo, bolj primerno dostopno pot do svojega gozda.
Ne? Kar je seveda čisto v redu, ne? Sploh, če se da med sosedi to dogovoriti. Je to
ja, absolutno. Potem tudi ni, če si lastnik dostopne poti, a ne? Potem jaz...
Tudi sam urejaš, ne?
Tudi sam urejaš, skrbiš. Zato ne rabiš nobenega soglasja, urejaš glede na to, kako potrebuješ in je pač si sam odgovoren za stanje svoje dostopne poti. Če je pa to služnost, je pa včasih lahko tudi težava, ima služnost, ampak lastnik služeče nepremičnine pa recimo ne želi ali pa celo če kakšen spor nagaja s tem, da ne pusti vzdrževati poti in podobno. Ne? Če si pa lastnik, pa seveda za vzdrževanje ne potrebuješ nobenega soglasja.
Ja, mislim, da smo imeli danes v jutranjem programu eno pesem, ki je govorila o dobrih sosedih. Ne? Kako je to pomembno in če se
ne,
tako
gotovo,
moč
pa,
dogovoriti?
Ne, gotovo, pa če se lahko sklene nek dogovor, je to vedno smiselno. Poleg tega pa v končni fazi, če ta lastnik resnično tega zemljišča, ki bi se uporabljal za dostopno pot, sam ne potrebuje, od njega ne bo imel nič. Če je recimo to neka kmetijska površina, ja, če bo enkrat to utrjena pot na tisti kmetijski površini, gotovo ne bo imel nobenih donosov, tudi subvencije za tisto ne bo dobil, ker vemo, da zelo natančno pogledajo pri uveljavljanju ukrepov iz kmetijske politike, pogledajo vsa grama, ne, ki je senca, ti odbihajo pri subvencijah, tako da potem v končni fazi morda res ni napak, da če si ti to nekomu dal za pot, razen, če ne potrebuješ sam za pot tudi, je povsem smiselno, da to zadevo prodaš. Seveda se pa vsak lastnik sam odloča, kaj tako, je za najbolj ugodno.
Hvala lepa za danes. Odvetnica Mateja Maček, pogledal sem na koledar. 16. oktober je naj naslednji termin. Tudi takrat bova v studiu Radija Ognišče in tudi do takrat lahko seveda napišete še kakšno vprašanje po pošti. Svetovalnica afnaognisce.si oziroma nas v prihodnji oddaji pokličete tudi v živo. Za danes pa hvala lepa in srečno.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.